par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt! Šeit Arnis Volpis, Rādio SVH un mans ik ceturtdienas sarunu partneris Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar! Čau, čau! Labrīt, pagājušajā ceturtdienā mēs bažījāmies par laika apstākļiem, par lieldienu laika apstākļiem, ka, nu, ka sniegs nenokustīs, tagad bija viss labi, kā pavadīja lieldienas.
Es zinu, ka viss kārtībā pa mājām, nu saulīts bija vienkārši dievīgi, man ne? Es domāju, ka mēs jau sen to bijām pelnījuši, kā savulaik teikt vienā reklāmā.
Jā, tiešām.
Saulēts un silts laiks.
Es ar atļāvos atklāt velo sezonu. Bet par nopietnām lietām. Latvijā neizbēgam būs jādomā par pensijas vecumu celšanu. Tā valdības ārkārtas sēdē sacīja ministra prezidents Krišānis Kariņš. Jā, un viņš minēja, ka situācija esot līdzīga arī visā Eiropā. Un tieši par Eiropas kontekstu es tev gribēju pajautāt. Kā tad tur izskatās ar to pensijas vecumu celšanu?
Nu, ko nozīmē neizbēgam? Nu, pirmkārt, mēs jau visu laiku ceļam to pensijas vecumu, kā mēs to zinām, un nākamajā gadā tā kā vajadzētu sasniegt to 65 gadus un tad apstāties. Bet, nu, ir jau tā jau ir patiesībā, ka, nu, sabiedrība noveco, un īpaši Latvijā, kur ir mazāk jaunu cilvēku, vairāk, nu, kā saka, mani gadagājuma un padzīvojušāku cilvēku, tur, protams, tā proporcija mainās. Bet man liekas, ka par pensijas vecuma paaugstināšanu Latvijā mēs varam tikai tad runāt, ja mēs vienlaikus domājam par to, lai cilvēkiem, senioriem būtu pieejami daudz maz adekvātu veselības aprūpi. Jo, diemžēl, kaut arī tā tendence tiešām ir visā Eiropā. Nu, mēs tikko Francijā tos protestus redzējām. Mm-hmm. Bet tas, ar ko mēs izceļamies, mums ir diezgan zems tas, ko sauc par kvalitatīvi nodzīvotajiem dzīves gadiem. Proti, tas ir tas laiks, kad, nu, kā saka, tu esi aktīvs un spēcīgs un necīnies ar dažādām, nu, kā saka, veselības problēmām. Un tas ir tieši saistīts ar veselības aprūpi. Respektīvi, tām vajadzētu būt divām tieši saistītām lietām. Proti, mēs runājam par pensionēšanās vecumu celšanu, tad runājam vienlaikus arī par to, lai cilvēki varētu īpaši jau seniori piekļūt normālai veselības aprūpē.
Klau, man likās interesanti, ka Kariņkungs teica, runājot par lielo izdienas pensijas slogu, Kariņš sacīja, ka šis jautājums būs jāatrisina, jo neviena valsts nevarot atļauties 40-50 gadus maksāt cilvēkam par to, ka viņš nestrādā. Tur matemātika, man liekas, īsti no kārtībā. 40-50 gadus, ja pieņemam, ka pensionēšanas vecums tad būs 65 gadi, tad nozīmē, ka vidējais vecums Latvijā ir 105 gadi. Vai kaut kā tā? Man šis uzjautrināja.
Es sapratu, ka tas stāsts ir druteņi savādāks. Pirmkārt, man liekas, ka Kariņa kungām vajadzētu druteņi parunāties pašam ar savu labklājības ministri, jo Siliņas kundze, es saprotu, ka galīgi nav gatava celt kaut kādu pensionēšanās vecumu, tā kā varbūt, ka viņam vajadzētu parunāties ar savu ministri. Bet, ja domā par tām ikdienas pensijām, nu tā ir viena diezgan liela tēma, jo mēs zinām, ka mēs maksājam sabiedriskajā sektorā itin daudzās vietās policistiem, ugunsdzēsējiem un tā tālāk ļoti, nu, salīdzinoši zemas algas, bet dodam viņiem to ātro izdienas pensiju, un tas diezgan daudziem cilvēkiem ir motivācija. Zin kā, nu, viņš var, piemēram, 45 gadu vecumā aiziet pensijā, kur man ar tevi būs jāstrādā līdz 65.
Nu, vēl 20 gadus klāt, jā.
Jā, bet kaut kāda daļa taisnīca sevi tajā, ka mūža ilgums prognozējumais Latvijā aug, tāpat kā viņš aug visā patiesībā civilizētajā pasaulē. Nu, mums būs tikai ļoti labi neatpalikt no tās pārējās Eiropas tieši attiecībā uz to laiku, kurā mēs esam pie labas veselības un varam strādāt.
Labi, paldies tev par sarunu. Atslēgas vārds, cik es saprotu, ir veselības aprūpe. Jā, jāskārto veselības aprūpe un tad jau viss būs labi. Nu ko, paldies par sarunu. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Jā, tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.